You're with SBS Radio.
Magandang umaga! Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 23 ng Hulyo 2018. Kahapon ay nagpabatid ng suporta ang Queensland Premier na si Anastasia Palaszczuk sa panukala ng pamahalaang federal na harapin ang lumalaking epidemya ng labis na katabaan o obesity sa bansa sa pamamagitan ng pagtatala ng timbang at taas ng bawat estudyante sa primaryang paaralan. Ang panukalang ito ay nagmula sa Global Obesity Center o GLOBE na naniniwalang mahalagang iprioridad ang isyong ito ng pamahalaan. Sa katunayan, ayon sa tala ng News Corp, ika-anim na sa buong mundo ang Australia sa may pinakamalaking suliranin sa obesity, kabilang na anila dyan ang Mexico, ang Estados Unidos, New Zealand, Finland at Chile. Kausap ang Australian Associated Press o AAP, sinabi ng Premier na isang malaking prioridad ang kalusugan ng mga kabataan sa Queensland at ang mabigyan ng magandang simula sa buhay ang mga ito. Aniya, dapat lamang na may regular na check-up ang mga kabataan para masigurong malusog at ligtas ang mga ito. Gayunman, sinabi din ng Premier na dapat ay hindi isagawa ang mga pagtitimbang sa paaralan mismo upang masigurong komportable ang mga mag-aaral sa pagsusuri. Aniya ay mas mainam na isagawa ito sa tulong ng isang general practitioner kasama ang pamilya ng bata. Ayon sa AAP, nilinaw din ng GLOBE na nasa desisyon ng mga magulang kung nais nilang isailalim ang kanilang mga anak sa nasabing pagtitimbang at maaaring tumanggi ang mga ito sa kanilang panukala. Samantala, pinamunuan naman ng Deputy Premier na si Jackie Trad ang pro-choice rally nitong Sabado sa Parliament House of Brisbane upang iparating sa publiko ang posisyon ng pamahalaan ukol sa pag-decriminalize ng aborsyon sa Queensland. Sa kasalukuyan ay nananatiling kabilang ang aborsyon sa criminal code ng Estado. Ayon sa Deputy Premier, panahon na para baguhin ang makalumang batas na aniya ay isang mabigat na diskriminasyon laban sa mga kababaihan.
Now, I want you to think back to a time when women didn't have their own legal identity. It was attached to their husbands, their fathers. A time when women weren't allowed to attend university. And it was in that time that our laws were created, 1899. But in the year 2018, we are going to right this wrong. No more should women have to make a decision about their reproductive rights and go groveling to someone and plead the case for mental insanity in order to fulfill their own biological destiny. That needs to stop.
Malaki ang pagtutol ng Catter's Australian Party sa kampanyang ito ng pamahalaan at nilinaw ng leader ng partido na si Robbie Catter at ang mga kasamahan nito na sina Shane Noth at Nick D'Ameto na tututulan nila ang panukalang tanggalin sa listahan ng mga krimen sa Queensland ang aborsyon. Hinimok ni Jackie Trad ang mga nasabing Ginoo na pulungin ang mga kababaihan at mga ina sa kanilang rehiyon na siyang aniya ay kabilang sa mga mahihirap na komunidad at lubos na apektado ng mga kawalang suporta at serbisyong pangkalusugan sa reproduksyon.
I would say to those three men, please talk to women in your communities. You represent some of the most rural and regional communities in our state. And we know that it is women in these communities who feel it the most when they need to make a decision about their own reproductive health. And they need to leave their communities and travel for vast distances, fork out a lot of money in order to exercise their choice. Because quite frankly, these three men will never ever be in a position where they have to make a decision about abortion.
Noong nakaraang Lunes ay inilabas ng Premier ang ulat mula sa Queensland Law Reform Commission. Kabilang sa mga rekomendasyon sa nasabing ulat, ang pagbibigay karapatan sa mga ina na humingi ng tulong mula sa mga doktor na maisagawa ang aborsyon hanggang sa 22 linggo ng pagbubuntis at may obligasyon ng doktor na sundin ang nasabing hiling ng nagdadalang taong pasyente. Nariyan din sa rekomendasyon ang pagtatalaga ng ligtas na zona para sa mga klinika na may lawak na 100 metro palibot nito. Inaasahang ilalatag ang panukala sa aborsyon sa parlamentong estado ngayon darating na 27 ng Agosto. Nangako ang Partidong Labor na papayagan nila ang kanilang mga miyembro ng parlamento na makapagbigay ng conscience vote o botong naaayon sa kanilang konsyensya. Nitong nakaraang Lunes, sinabi ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington na maaaring naaangkop ang conscience vote ukol sa panukalang ito sa aborsyon. Ngunit ayon sa kanya ay nais niyang bigyan ng sapat na panahon ang kanyang mga kapartido na pag-isipan ang kanilang konkretong posisyon ukol dito. At sa ibang balita, nitong nalalapit na Agosto ay muling luluwas ang mga magsasaka kasama ang kanilang mga pinagmamalaking produkto mula sa iba't ibang bahagi ng Queensland para makilahok sa taunang EKA o ang Royal Queensland Show. Magsisimula sa 10 hanggang sa 19 ng Agosto, mapupuno muli ang Brisbane Showgrounds ng mga sari-saring palabas, mga palaro at mga kaganapan na maaaring salihan ng buong pamilya. Sa taunang EKA, ipinagdiriwang ang masaganang ani at produksyon ng buong estado. Dito ay makikilala ng lahat ang mga magsasaka at mga negosyante sa sektor ng agrikultura sa Queensland. Kilala na din ang EKA sa mga karatig bansa. Inaasahang dadayuhin din ito ng mga negosyante na nagnanais mag-angkat ng mga produkto mula sa Australia. Pero ang masigit na inaabangan ng lahat ay ang pagkakataong makatikim siyempre ng mga dekalidad na mga produkto na hindi karaniwang mabibili sa Brisbane. Ngunit madami pa rin ang nagsasabing may kamahalan ng mga tiket, lalo na kung nais mong isama ang buong pamilya sa kaganapan. Kung nais nyo makatipid ng kaunti, payo ng Brisbane City Council na agad bisitahin ang kanilang website para makakuha ng impormasyon ukol sa mga early bird deals. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.